E que che parece se este verán aprendes lingua de signos? Porque o verán é unha etapa moi propicia, ou mellor, pois para coñecer un idioma novo. Pero o da lingua de signos igual non o pensarás nunca. É o que nos propoñen dende En Lingua de Signos. Raquel González, hola.
Hola, que tal?
Que tal? Moi bons días. Vos sodes un colectivo de profesionais que vos adicades, bueno, sodes intérpretes e tamén formadores en lingua de signos. Este mes de xullo que vimos de arrancar, bueno, concretamente a partir da vindeira semana, poñedes en marcha cursos, coido que para todos os niveis, non vai haber ao longo do mes de xullo, para a xente que queira achegarse a este que é un idioma, non sei se podemos decir que moi descoñecido, Raquel.
Bueno, sí, realmente é descoñecido. A xente cando pensa en, bueno, vou aprender unha lingua nova. Pensa no inglés, no francés, no alemán, no chinés. Mas a lingua de signos non é algo que a xente recurra. Sin embargo, é unha lingua máis do territorio, unha lingua que fala os veciños xordos, non? Entón, é algo que a xente, como a xordeira é tan invisible, pois a lingua de signos, se non reparas nela, pois a xente tampouco repara moito en aprender esa lingua. Entón é importante, se van a aprender unha lingua ou ese é un propósito para o verán, que se animen a aprender lingua de signos.
A ver, e pode facelo, os cursos que ofertades vos son cursos online, é dicir, non hai pretexto de que no meu pobo, na miña vila, non hai. Dende en lingua de signos, dades a oportunidade de que prácticamente coas novas tecnoloxías poder chegar a todos os eidos. Os primeiros que vai haber, ademais, son para básicos, quere dicir, para alguén que non este para nada familiarizado, non?
Exacto. Temos, bueno, ofertamos tres niveis, un a 1.1, que é o inicial, despois un xa máis de continuación para a xente que xa ten algún coñecemento, xa fixo algún cursiño, despois un de reciclase para a xente que si xa sabe, pero que ao mellor pois quixera aprender algunhas estrategias novas ou máis de conversación. Son, sí, a través de es decir, na casa de xeito telemático. Pero isto non implica que, bueno, pois xa o farei. Non, hai un horario e aí estamos presencialmente, pero cada un na súa casa. Que iso é interesante, porque moitas veces pensan, ai, pois son a distancia, pero bueno, xa mirarei vídeos. Non, isto non vai con vídeos, vai con aprendizaxe como se fose de xeito presencial, pero cada un na súa casa. Entón, aí sí que resolven dúbidas e ves como o avance é progresivo e moi rápido.
Bueno, cada vez estamos, vámonos a facendo a verbos os intérpretes de signos en máis lugares. Estou pensando, por exemplo, nos concertos de Rozalén, non? Por poñer algo que nos pode vir a cabeza a todo o mundo, non? Coidas que, bueno, pouquiño a pouco se vai facendo un labor de, non sei, de familiarizar a xente con esta linguaxe que, ademais, dunha linguaxe é un xeito de integración?
Home, a axuda de Rozalén foi visibilizar evidentemente. Entón, agora, pouco a pouco, sí que hai a mellor algúns grupos ou incluso grupos tradicionais que tamén intentan engadir como ese punto de inclusión. Iso é súper importante, porque que ata agora parecía que non existía a xente sorda, non? Pero sí que existen, sí que teñen as súas barreiras de comunicación e tamén é moi importante que participen na cultura e na vida social das zonas. Entón, é moi importante.
Normalmente, quen se adoita a participar nos cursos de formación? Xente que, bueno, pois por proximidade ten alguén que precisa, pois que ten problemas de xordeira e precisa, ou hai algún, ou empezades a notar curiosidade por esta lingua. Digo porque en algúns coles, pois algúns profes especialmente sensibilizados, sei que están, bueno, achegando rudimentos, non? Non sei se estades notando pois que hai maior sensibilidade tamén dende a xente miúda.
É que a xente miúda é unha semente. Ao final, o que estamos facendo é sementar para que nun futuro esa semente, pois, é a sociedade que estamos criando, non? Entón, é moi importante que a xente realmente está sensibilizada, non necesariamente os que se apuntan aos cursos de lingua de signos, é xente que teña xente coñecida sorda, é moita xente que non, o que pasa que dín, bueno, pois vou probar. E realmente a lingua de signos achega beneficios moi importantes, non a nivel sociais ou lingüísticos, senón tamén a niveis de por exemplo, a lingua de signos traballa unha parte do cerebro que non traballan as linguas audiolinguais, as linguas orais, porque estamos traballando con a lingua visoxestual. Entón, empezamos a traballar a propia acepción e todas estas cousiñas que pasan desapercibidas noutras linguas e noutras actividades. Nótase moitísima melloría na xente.
Explícame isto un pouco máis, porque non sei se che entendín ben.
É dicir, as linguas auditivo-linguais, as linguas orais, traballan unha parte do cerebro, pero as linguas de signos traballan ao que é a visoxestualidade. Entón, é unha parte do cerebro que nós, como ointes, non estamos acostumbrados a falar, a entrenar. Entón, as linguas de signos, o que pasa é que traballa esa parte. E aparte tamén, bueno, pois aí vese a bilateralidade, traballase moitísimas cousas. Por exemplo, a propia acepción é unha parte, bueno, está considerada como un dos sentidos, donde te das de conta da parte do corpo que moves, porque moitas veces non nos damos de conta das partes do corpo. Se non nos vemos, non nos damos de conta se estamos cun dedo enxuñado ou cun dedo dereito, ou ás veces incluso para mover as mans, como que tens que mirar para a man e traballar con ela, non? Como se fora unha rehabilitación. Iso coa lingua de signos, pouco a pouco, vais entrando no cerebro e vai sendo unha vantaxe.
O sea, que facemos, así, digamos, que unha ximnasia moito máis completa para comunicarmonos, vamos.
Claro, é super importante. Sí, vese nos nenos pequenos, por exemplo, tamén. O que é a psicomotricidade e todo. Unha persona, un neno, unha crianza xa que signa, é unha persona, aparte, que xa ten outra lingua máis. É super importante. Cantas máis linguas se saiba, máis riqueza lingüística. E máis aprende da propia lingua. Iso tamén é importante tamén.
Claro. Cando, digamos, que recomendades que se poida empezar a asignar, a familiarizarse coa lingua de signos, Raquel?
A lingua de signos é unha lingua máis. Igual que a calquera outra lingua. Se ves que a tua crianza lle queres dar unha lingua de signos dende cativo, dende bebé, incluso os bebés aprenden lingua de signos moito máis fácil que a unha lingua oral. Desenvolvese moito mellor a locomoción, é dicir, o sistema psicomotriz, que o sistema fonador. Entón, a un neniño vas designando, vamos dormir, vamos. Entón, despois, esa frustración vese reducida porque eles poden signar esas palabras que ti estás dicindo, pero que eles non son capaces de expresar verbalmente. É dicir, os nenos son esponxas, e iso aprenden rapidísimamente. Non podes comparar o que vai aprender un neno de 10 anos a asignar a unha persoa de 40. Evidentemente, claro. Os nenos están, bueno, medrando continuamente.
Sí, bueno, eso como, todo, como en todos los idiomas.
A capacidade lingüística, claro, exactamente. Influye a capacidade lingüística que teñas na túa propia lingua. Evidentemente, despois, cun neno de 10 anos non podes falar de temas moi abstractos porque igual non entenden a súa propia lingua.
Claro. Outra dúbida que me xorde, a lingua de signos, con a lingua de signos que aprendo aquí, con vos, por exemplo, falo con unha persona xorda de calqueira lugar do mundo ou hai matices,
no,
diferencias?
No. A lingua de signos non é universal. Ao igual que ningunha lingua é universal, senón sería un sistema de comunicación para chegar a un entendemento. As linguas de signos van mecelladas á cultura, ao que se vive día a día, ao que de xeito visual unha persoa xorda percibe, non? Entón, os signos poden ser diferentes en diferentes lugares do mundo. De feito, en España hai dúas linguas de signos oficiais, a lingua de signos española e a lingua de signos catalana. Ainda que, despois, dentro desa lingua de signos española, existan variedades entre a xente que signa en Euskadi, a xente que signa en Galicia, a xente que signa en Madrid, en Andalucía, en Canarias. É dicir, a lingua é moi versátil. Iso que lle dá riqueza lingüística á lingua.
Non sei se me podes explicar algunha diferencia entre a xente que signa en Galicia e a xente que signa, por exemplo, en Madrid. Por poñer un exemplo, algún pequeno matiz, algún pequeno detalle?
Pois son formas de signar diferentes, son vocabularios moitas veces diferentes. Aquí usamos signos para Leira, para Xardín, para Campo, que en Madrid, por exemplo, non van a existir ni nos van a entender.
Claro.
Esa é, unha, por exemplo, unha das grandes diferencias.
Entón, ese contido cultural que dicías, non? Que tenga a lingua.
Exactamente.
Claro,
sí.
Claro.
Por exemplo, en Madrid utilízase, pois, diferentes signos para medios de locomoción, metro e así, que aquí, por exemplo, a xente sí que sabe o que é un metro, pero ¿cantas veces utiliza o signo metro aquí en Galicia?
Claro, claro.
Entón, por iso as linguas son diferentes.
Mira que che digo, Raquel, por que te fixeches ti intérprete de signos?
Pois realmente é unha pregunta recurrente que me fan. Teño que ir á miña infancia, porque foi algo que antes na televisión, cando estaban nas noticias na televisión, estaba a presentadora sentada e ao lado estaba o intérprete ou a intérprete de lingua de signos, o carón, o seu lado. E iso era algo que a min, pois, eu dicía, eu cando sea grande, eu quero ser así. Agora, parece que as cousas van adiantando, pero non van adiantando. Agora na televisión a intérprete está nun cuadriño moi pequeniño na esquina, que ás veces eu digo, a persoa xorda ten que ter moita habilidade visual porque casi non se lle ve o intérprete. Ou ás veces incluso o intérprete está tapado polo logo da cadea que da emisora que está a retransmitir, non? Uh-huh. Así xa calquera delas. Uh-huh. Sí. Ás veces tamén queremos en moitas ocasións cumplir a lei sin cumplirla realmente. Cumplir a lei pero non chegar a esa accesibilidade. Iso as administracións e as empresas teñen que darse de conta dese erro que están a cometer.
Queda moito camiño ainda.
De que se cumple a lei de accesibilidade, pero se estás cumplindo unha lei de accesibilidade pero non é accesible, non a lei non é correcta, non está ben.
Claro.
Sí.
A última xa, Raquel, a xente que se poida que poida estar interesada logo de escoitarnos por achegarse a lingua de signos, saber como son eses cursos que impartides vos, como ten que facer, como se pode informar?
Bueno, ten que ou chamar por teléfono a en lingua de signos, nos temos as redes sociais tamén, aí está o teléfono, ou mandar un correo electrónico a info@enlinguadesignos.gal. E aí xa lle mandamos toda a información, os horarios, o que necesiten. Calquera aclaración, calquera cousiña, aí nos poden contactar.
Bueno, como tería que facer para darche as grazas en lingua de signos? Que signo tería que facer?
Pois tens que poñer as dúas mans, como imagínate como un saúdo militar, con esa forma da man. Sí? Uh-huh. Así, os dedos todos xuntiños e rectos.
Sí.
Pero dendo queixo, as dúas mans saindo hacia fora. Grazas.
Pues quedadito, Raquel, moitas grazas. Un bico.
Grazas a vos, moi un bico.